regionalni program Radija Slobodna Evropa kroz koji će vas provesti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su najvažnije vijesti. Visoki predstavnik Evropske unije Jose Borrell zatražio od Prištine da omogući glasanje Srba na referendumu 16. januara o izmjenama Ustava Srbije. Novinari koji kritikuju vlast u Srbiji dalje izloženi prijetnjama, nasilju i zastrašivanju, ocijenio Human Rights Watch. Svjetska banka crnogorskoj ekonomiji predviđa najveći rast na Zapadnom Balkanu u ovoj godini. Britanska MI5 upozorila da se kineski agent infiltrirao u britanski parlament, javio je BBC. Američke sankcije protiv Putina su mjera koja bi prešla granicu, bile bi jednake prekidu odnosa, saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Evropa bliža ratu nego u bilo kom trenutku u posljednjih 30 godina, upozorio poljski ministar spoljnih poslova. Vojne trupe predvođene Rusijom počele povlačenje iz Kazahstana. U Sjedinjenim državama raste broj preminulih od posljedica koronavirusa. U narednih pola sata o stanju u zemljama regiona Zapadnog Balkana za naš program govori poslanik u Evropskom parlamentu Tonino Picula, koji odgovara na pitanje da li se regija vraća u 90. godine.
Mislim da je trenutna situacija loša. U kojoj mjeri možemo uspoređivati sa koncem 80. i početkom 90. to je otvoreno pitanje. Zavjerovati je da nije u potpunosti identična situacija, ali da postoje razlozi za zabrinutost, to je izvan svake sumnje.
Čućete između ostalog i šta kažu građani Beograda, da li Novak Đoković treba da snosi sankcije zbog toga što je u Srbiji prekršio obaveznu izolaciju, kako je sam priznao, dok je bio pozitivan na koronavirus.
S obzirom da je to neko zbog koga noćima ne spavamo, ne znam, možda bi mu i oprostio.
Pa ja mislim da ne treba da se postupa prema njemu nikako drugačije nego prema drugim ljudima, tako da ako bismo kaznili nekoga ko je, recimo ja, isto tako treba i njega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za program Radija Slobodna Evropa govori Tonino Picula, zastupnik u Evropskom parlamentu koji iznosi više faktora koji utiču na destabilizaciju Zapadnog Balkana. Prema njegovim riječima postoje razlozi za zabrinutost zbog situacije u zemljama regiona čiji su uzroci za ostatak u demokratskoj tranziciji i blokada politike proširenja Evropske unije. Picula na početku razgovora sa Anetom Durović komentariše posljednje pojave u zemljama Zapadnog Balkana, kao što je militantna proslava u Banja Luci u Republici Srpskoj, murali sa likom Ratka Mladića po Srbiji, negiranje genocida, više incidenata u Sandžaku i porast etničkih tenzija u Crnoj Gori u posljednjoj godini.
Prije svega na Zapadnom Balkanu, gotovo svim državama, možemo evidentirati zapuštenost demokratskih institucija. Jednim dijelom, naravno, zbog domaćih razloga, ona je uzrokovana i vakumom u politici proširenja Evropske unije. U takvim uvjetima, kada nedostaju vizije koje su karakterizirale, naravno, europski projekt u posljednjih 70 godina, na snazi dobiva obični politički oportunizam mnogih država članica kada je riječ o budućnosti politike proširenja. Evidentno je slabljenje gravitacijske snage Europske unije koja se i sama već godinama suočava sa svojim internim problemima i zbog toga i nema snage za neka nova proširenja. I jedan moment svakako nije zanemariv, tu je i sve prisutnija geopolitička konkurencija Europskoj uniji na Zapadnom Balkanu koje nije bilo prije recimo 10 ili 20 godina, a sada ipak i nameću svoju agendu i mnoge političke elite na Zapadnom Balkanu i prihvaćaju tu vrstu utjecaja. Prema tome mislim da je trenutna situacija loša. U kojoj mjeri možemo uspoređivati sa koncem 80. i početkom 90. to je otvoreno pitanje. Zavjerovati je da nije u potpunosti identična situacija, ali da postoje razlozi za zabrinutost, to je izvan svake sumnje.
Da li bi moglo doći do otvorenih sukoba?
Pa i mnogi stručnjaci analitičari govore da je ovoga trenutka na Zapadnom Balkanu možda otvoreno nekih 10 ili 15 različitih bilateralnih sporova. Međutim, meni se čini da je mnogo realnije razmišljati ne toliko o sukobu između pojedinih država Zapadnog Balkana, mislim da to ovoga trenutka nije realno, ali da se mogu dogoditi određeni sukobi unutar pojedinih država, zbog mnogih nerazjašnjenih problema u zaostaloj, ja bih rekao, demokratskoj tranziciji, to je moguće.
Postoji li neki zajednički činilac u svim ovim događanjima od Bosne preko Crne Gore, Sandžaka?
Upravo kao što sam rekao, mislim da demokratske institucije u svim tim zemljama ne bilježe napredak u posljednjih 10 godina. Dovoljno je zapravo analizirati izvješća Europske komisije ili rezolucije Europskog parlamenta i to su redom porazni opisi trenutnog stanja u svim tim zemljama, da pače govori se o mnogim elementima zarobljenih država.
Europska unija je osudila zapaljivu retoriku na paradi 9. januara u Banja Luci. Najavili su da ne isključuju sankcije i reviziju ekonomske pomoći. Ukoliko se situacija, kako su rekli, dodatno pogorša, šta bi moglo biti dodatno pogoršanje u odnosu na sada?
Pa ja bih rekao da je Bosna i Hercegovina, nažalost, i postkonfliktno, i konfliktno, i moguće predkonfliktno društvo. A najveću opasnost trenutno vidim u prijetnji od spajanja različitih kroničnih kriza uoči izbora koji opterećuju odnose u Bosni i Hercegovini, pogotovo u posljednjih nekoliko godina. Ja. Naprimjer, ulazimo u godinu u kojoj se trebaju držati izbori u Bosni i Hercegovini, a traju i prijepori oko jednog od nosivih stupova svake parlamentarne demokracije i izbornog zakona. S druge strane, imamo u Republici Srpskoj, doista je ponašanje Milorada Dodiga koji iskušava, ja bih rekao, strpljenje međunarodne zajednice, ali ulozi na stolu su sve veći. Ako me pitate što bi moglo biti dodatno pogoršanje, to nije samo nastavak tog brahijalnog i teatralnog Dodikovog ponašanja, nego naprosto moramo pratiti ono što će se događati s obzirom na najavu da će u idućih 6 mjeseci sve ovo što je on navijestio kao separaciju od institucija Bosne i Hercegovine biti provedeno u djelo. Mislim da je to ozbiljna opasnost jer ovoga trenutka ne vidim nekakav osobiti napor da se osim komentiranja ili nekih sankcija nešto ozbiljno poduzima da se to spriječi.
Bio je to evropski parlamentarac Tonino Picula.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Projekat međunarodne kompanije Rio Tinto, kojim je predviđen rudnik litijuma na jugozapadu Srbije u okolini Loznice, nakon pritisaka i protesta ekoloških organizacija sve je bliži obustavljanju. U srijedu 12. januara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prvi je put izjavio da očekuje da vlada raskine sve ugovore sa kompanijom Rio Tinto. Poslanik Skupštine Srbije i jedan od osnivača vladajuće Srpske napredne stranke Ljubiša Stojmirović dan ranije prvi se iz vladajuće strukture pobunio protiv iskopavanja litijuma u Srbiji i projekta koji planira Rio Tinto. U razgovoru za naš program Stojmirović obrazlaže svoju odluku. Sa njim je razgovarao Peđa Urošević.
Zbog čega ste se odlučili na stav protiv Rio Tinta?
Pa zbog toga što sam iskreni patriota, Srbin, čestit i pošten čovjek, čovjek koji voli svoju otadžbinu, zemlju svojih predaka i čovjek koji je spreman za tu zemlju sve da uradi. Ja sam nasledio od mojih predaka ovo što sam nasledio i obaveza mi je da to sačuvam, da uvećam ako bude mogo i da svojim potomcima ostavim deo Srbije, odnosno Srbije u onakvu kako treba da bude.
A kažite mi, kako vidite razrešenje ove situacije u vezi sa Rio Tintom?
Pa evo, sad ću ja da vam kažem pošteno kako ja to vidim. Ja mislim da će se probuditi svih čestitih i poštenih Srba i građana Srbije. Nadam se da će se u svakom od nas probuditi taj deo srpstva i deo onoga čemu su nas učili preci i da nećemo dozvoliti da nas ni Rio Tinto ni bilo ko drugi uništi u kapaciji.
A da li imate podršku svoje stranke za to, s obzirom na to da ste rekli da se veliki broj poslanika Srpske napredne stranke protivi tvoje odluci, ali da nemaju hrabrosti?
Pa evo da vam kažem jednu stvar, ja nemam potrebu za tim da imam podršku svoje stranke. Ja sam lično za sebe, ali sam rekao i to i stojim iza toga da mislim da ima puno poslanika i da ima puno, odnosno da je većina srpskog naroda za to da se sačuva Srbija, da se ne dozvoli da nas ti otvori unište. I mislim, na kraju krajeva vidite da i predsjednika i predsjednik vlade govore u tom pravcu da će se poništiti svi ugovori sa Rio Tintom i da će se na kraju krajeva Srbija osloboditi tih zlotvora.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervju za javni servis Radio Televizija Srbije u sredu 12. januara prvi put izjavio kako očekuje da vlada Srbije raskine sve ugovore sa kompanijom Rio Tinto.
Suština u tome da mi moramo donosimo racionalne odluke. Ja sam razgovarao sa njom. Vidim da je raspoloženje u vladi takvo da su oni spremni da raskinu sve, da kažu nema.
Na pitanje novinara da li je siguran da bi Srbija morala da plati nešto ovoj kompaniji u slučaju raskida ugovora, Vučić je rekao da jeste siguran.
Morali bismo da idemo pred britanske i američke arbitraže, a oni će vam izaći sa podatkom koliko su uložili, a onda će vam doneti taj zakon i onda će vam reći kolika im je izgubljena dobit i sve ostalo.
Kompanija Rio Tinto je britansko-australijski rudarski gigant, a prema njihovim planovima u području Jadra kod Loznice u zapadnoj Srbiji bio je predviđen rudnik za eksploataciju litijuma. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Nakon velikog oporavka u 2021. godini, globalna ekonomija će se u 2022. ponovno suočiti sa usporavanjem zbog novih varijanti koronavirusa, ističe se u najnovijem izvještaju Svjetske banke. Krovna svjetska bankarska institucija predviđa smanjivanje globalnog rasta do 2023. godine, povećavajući rizik od otežanog zaduživanja za države čije su ekonomije u razvoju. U pogledu bruto domaćeg proizvoda, najveći rast od zemalja Zapadnog Balkana predviđa se Crnoj Gori. BDP Crne Gore nakon predviđenog porasta od 10,8% u 2021. u 2022. godini će porasti za dodatnih 5,6%, a u 2023. za 4,8%. Bosna i Hercegovina prema predviđanjima Svjetske banke ponovo će imati najmanji ekonomski procvat. Njen BDP će u ovoj godini porasti za 3%, u narednoj za 3,2%. Srbija kao najveća ekonomija Zapadnog Balkana imaće rast od 4,5%, Kosovo od 4,1 do 4,4%, a Sjeverna Makedonija od 3,7 do 3,4% u 2022. i 2023. godini. Iz Svjetske banke napominju da brzo širenje omikron varijante ukazuje da će pandemija vjerovatno u kratkoročnom periodu i dalje nastaviti da prekida ekonomske aktivnosti. Više informacija o temi pronađete na web stranici slobodnaevropa.org.
Iznosi porodiljskih naknada u Bosni i Hercegovini nijesu ujednačeni i zavise od mjesta prebivališta i radnog statusa porodilja. BiH nema državni zakon koji reguliše ovu oblast, već je to u nadležnosti nižih nivoa vlasti. Slušamo prilog Marija Augustinović.
U godini nakon poroda, 39-godišnja Ivana iz Novog Travnika u Srednjoj Bosni dobila je jednokratnu naknadu u iznosu od 100 eura. To je bila jedina podrška koju je kao nezaposlena porodilja primila od vlasti u Srednjobosanskom kantonu.
Pa vi morate računati koliko koštaju pelene, na primjer. Ja sam bila u situaciji da sam rodila dijete koje je trebalo i posebnu prehranu koja je kutija hrane od 700 grama, 40 maraka bila u ljekar. Dijete rođeno u jednom kantonu nije jednako djetetu rođenom u drugom kantonu.
Adna iz Sarajeva također je nezaposlena. 6 mjeseci primala je porodiljnu naknadu u iznosu od oko 113 eura, no od ove godine dobijat će 500 eura. Naime, vlast u kantonu Sarajevo je krajem prošle godine usvojila zakonske izmjene koje svim porodiljama omogućavaju da godinu dana primaju naknadu od 500 eura. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa Adna kaže da isti iznos naknada zaslužuju porodilje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
U svakom kantonu, svakom djetetu i majici treba dati isti iznos. Svjedoci smo negativnog prirodnog priraštaja, sve iz finansijskih razloga. Novčana naknada će zaista pomoći mnogim porodicama kojima je to jedini izvor primanja.
Nekoliko dana nakon uvećanja naknada u kantonu Sarajevo uslijedilo je i obećanje Fadila Novalića, premijera entiteta Federacija BiH. Novalić je uputio parlamentu Federacije BiH inicijativu da hitno usvoji zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom. Tim zakonom će biti omogućen jednak status porodilja u svih 10 kantona, navedeno je u Novalićevom saopćenju. Nona Siha Pozder, zastupnica u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, ne vjeruje da će ovo obećanje biti ispunjeno.
kažu, obezbijedili smo po 1000 konvertibilnih maraka za sve porodilje na način da će se transferirati kantonima sve ukupno 200 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, to su redovni transferi koje kantoni dobivaju iz federalnog budžeta. Mogu ih iskoristiti bilo gdje i na bilo koji način.
U BH entitetu Republika Srpska porodiljne naknade su ujednačene. Anđela iz Banja Luke rodila je dijete prošlog mjeseca i kao nezaposlena porodilja godinu dana će primati materinski dodatak u iznosu nešto većem od 200 eura.
Nam je trebalo 300 maraka da se samo pripremimo taj dan za bebu i stvari za apoteke i svašta nešto. Pretpostavljam da je još više teže kad je porodici i suprug nezaposleni, nemaju nikakva primanja.
Jadranka Miličević iz Fondacije Cure upozorava da se obećanja o povećanju naknada uvijek plasiraju u izbornim godinama poput ove u kojoj bi trebali biti održani opći izbori u Bosni i Hercegovini.
Strašna je sramota da uopšte o porodiljskim naknadama na ovaj način se sad govori, a znači do dana današnjeg to nije bilo realizovano, niti bilo moguće realizovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slučajevi nasilja u porodici na Kosovu, uključujući i slučajeve nasilja nad LGBT zajednicom, značajno su porasli u posljednje dvije godine. Američka organizacija za ljudska prava Human Rights Watch u svom izvještaju od 13. januara pominje i zabrinutost organizacije CEL Kosova oko neadekvatnih istraga povodom prijetnji i govora mržnje prema LGBT osobama i aktivistima, posebno na društvenim mrežama. Detalje ima Sandra Cvetković.
Jedan mladić iz Prištine, pripadnik LGBT zajednice, za Radio Slobodna Evropa priča da je svoju porodicu napustio pre 7 godina kao 19-godišnjak, jer njegovi roditelji nisu željeli da prihvate da je gej. Porodično odbacivanje moje seksualne orijentacije i identiteta, iako sam im saopštio pre mnogo godina, i dalje se nastavlja. Kaže on i dodaje da je odrastao podcenjujući sebe, misleći da je on sramota porodice. Osim što ih ne prihvataju članovi porodice, pripadnici LGBT zajednice na Kosovu prijavljuju nasilje koje se vrši nad njima. Od izbijanja pandemije koronavirusa u martu 2020. godine, slučajevi nasilja nad LGBT zajednicom su povećani, kaže Ljendi Mustafa iz Organizacije za ravnopravnost i slobodu SEL Kosova, koja se bavi pitanjem ljudskih prava. On ocenjuje da se povećano nasilje dešava usled zatvaranja u okviru epidemioloških mera za sprečavanje širenja koronavirusa. To je fizičko nasilje koje je teško sprečiti. Ono je izraženije kod transrodnih žena. U većini slučajeva koje smo nedavno imali, osobe imaju između 16 i 17 godina i smatraju da ne mogu da se izbore sa situacijom, kaže Mustafa. Slučajevi nasilja u porodici, uključujući i slučajeve nasilja nad LGBT zajednicom, značajno je porasla u posljednje dvije godine. Na osnovu podataka policije Kosova, u 2019. godini je prijavljeno 1915 slučajeva nasilja u porodici, dok je u 2020. ovaj broj porastao na 2069, a u 2021. na 2409. Američka organizacija za ljudska prava Human Rights Watch u svom izveštaju od 13. januara pominje zabrinutost organizacije SEL oko neadekvatnih istraga povodom prijetnji govora mržnje prema LGBT osobama i aktivistima, posebno na društvenim mrežama. U julu 2021. SEL je izvestio da su jednog LGBT aktivistu u Prištini napale tri nepoznate osobe koje su ga pljuvale govoreći "ubićemo te", navodi se u izveštaju. Arita Reznići iz Kosovskog pravnog instituta, koji pruža pravnu pomoć ranjivim grupama, navodi da pravosudne institucije često zanemaruju nasilje. Nažalost, naše institucije ne rade dovoljno i mnogi slučajevi se završe sa fatalnim ishodom, a to je posljedica nemara tih institucija, to je rezultat njihovog neprofesionalizma i njihovog nedelovanja u pravom trenutku, kaže Reznići. Kancelarija ombudsmana na Kosovu je u prošlogodišnjem izveštaju o ljudskim pravima ocenila da pripadnici LGBT zajednice i dalje žive u strahu od iskazivanja svoje seksualne orijentacije zbog pristupa društva i homofobije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, kojeg u Hrvatskoj žestoko napadaju zbog prisustvovanja na akademiji u Banja Luci uoči protivustavnog dana Republike Srpske, kazao je da ne želi što je bio na akademiji i da njegovo prisustvo nije imalo politički karakter. Pripremio Eni Zebić.
Nisam išao kao član vladajuće koalicije u Hrvatskoj, niti kao predsjednik samostalne demokratske srpske stranke, već kao predsjednik Srpskog narodnog vijeća i ne žalim što sam išao, kazao je lider srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac, odgovarajući na napade s lijeve i s desna zbog toga što je prisustvovao akademiji u Banja Luci 8. siječnja, dan uoči dana Republike Srpske, praznika koji je odlukom Ustavnog suda BiH proglašen neustavnim.
Ništa u mojem prisustvu, niti u mojim namjerama nije bilo zbog čega bih trebao žaliti. Dakle, moje prisustvo nije imalo politički karakter, niti je imalo karakter slaganja ili neslaganja sa ljudima koji u Bosni i Hercegovini vode žestoke polemike kako i treba biti ustrojena država Bosna i Hercegovina. Moje prisustvo na akademiji je prije svega bilo povezano sa suradnjom sa institucijama Republike Srpske.
Pupovac je pohvalio poruke patrijarha Porfirija i predsjednice RS Željke Cvijanović na akademiji, a na novinarsko pitanje je li bilo i huškačke retorike kako je to okvalificirala Europska unija, Pupovac je kazao kako bi on možda imao i goru riječ za to, ali da nije pristojno da mu se stavlja riječi u usta. On je kazao kako u BiH zagovara dogovor triju naroda na temelju Dejtonskog sporazuma i da ne dovodi u pitanje odluke Ustavnog suda BiH, ali da u BiH ima mnogo otvorenih pitanja.
U Bosni i Hercegovini postoji čitav niz sporova i oko položaja Hrvata i oko nadležnosti entiteta i ljudi se susreću i o tome razgovaraju. Ja im to ne mogu, niti smijem osporavati. A vi meni osporavate pravo kao predsjedniku Srpskog narodnog vijeća da u stvarima koje sam vam rekao, zbog kojih sam odlazio, da odlazim.
Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić kazao je da poštuje odluku Ustavnog suda BiH o tom prazniku, da on na taj dan ne bi išao u Banja Luku, ali da to nikako nije povod za raskid koalicije.
Ovu krizu može jedino mirna, trezvena i hladna glava riješiti. A mislim da to radi upravo Plenković i ova vlada i Hrvatska demokratska zajednica. Ja mislim da je Pupac na tom putu i ovakav jedan događaj koji se zbio 8. siječnja ne bih smatrao nikakav način odstupanja od te politike koju vladajuća većina i vlada u Hrvatskoj provodi.
Premijer Andrej Plenković upozorio je 12. siječnja da oni koji napadaju Pupovca zbog ove posjete Banja Luci šute o druženju i pohvalama koje na račun Milorada Dodiga stižu od hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.
Ja bih volio da je ovako graktanje nastalo na Milanoviću u ljubav prema Dodiku. Graktanje političkih stranaka, to nisam vidio prije nekoliko tjedana. Naprotiv, kad tu ne bude dvostrukih kriterija u reakcijama, onda možemo dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Australijski federalni sud donio presudu 10. januara kojom se poništava odluka vlade Australije o odbijanju vize, Đoković se od tada slobodno kreće u Australiji i nastavio je da se priprema za turnir koji počinje 17. ovog mjeseca. Međutim, i dalje se čeka konačna odluka ministra za imigracionu politiku Aleksa Hoka o eventualnoj deportaciji. Novak Đoković je 12. januara priznao da je prekršio izolaciju u Srbiji, dok je prošlog mjeseca bio pozitivan na koronavirus. I dok je prvi teniser svijeta to nazvao greškom u procjeni, za zakon u Srbiji je to kršenje propisa. Priču donosi Nevena Bogdanović.
Šta je prvi teniser svijeta radio polovinom decembra u Beogradu i da li se pridržavao epidemijskih mjera, postalo je pitanje za svjetske medije dok su vlasti Australije odlučivale da li da mu odobre vizu kako bi zaigrao na Australian Openu, iako nije vakcinisan protiv koronavirusa. U Srbiji, gdje je izolaciju u decembru prekršio dok je bio zaražen koronavirusom, Đokovićev postupak bi se mogao tretirati kao krivično djelo ili prekršaj. U zavisnosti od težine posljedica odredila bi se i težina kazne. Ako se procjeni da je u pitanju prekršaj, kazna je novčana do oko 1300 evra, a ako je reč o krivičnom delu, nepostupanju po epidemijskim propisima, nadležnim organima bi na raspolaganju bila i zatvorska kazna do 3 godine. Međutim, vlasti u Srbiji se nisu oglasile povodom Đokovićevog kršenja izolacije u decembru i dali prvom teniseru sveta prete sankcije zbog toga. Više se o Đokovićevom zdravstvenom statusu zna u Australiji, gde su podaci postali dostupni svetskoj javnosti. Iz Batuta za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno kada je Đokoviću stiglo obaveštenje da je pozitivan na koronavirus. Đoković je, opisujući u saopštenju događaje u Beogradu, potvrdio da je 18. decembra davao intervju za magazin L'Equipe i slikao se, a da je ostale događaje, kako kaže, otkazao.
Osjetio sam obavezu da odredim intervju za L'Equipe jer nisam želeo da izneverim novinara, ali sam se postarao da držim propisanu distancu i nosio sam masku sve vreme, osim kada su me slikali. Iako sam otišao kući posle intervjua da bih se izolovao na neophodan period, kada sada razmislim, to je bila greška i prihvatam da je trebalo da odložim tu obavezu.
Kako se vidi u dokumentima dostavljenim australijskim vlastima, Đoković je 22. decembra na PCR testiranju bio negativan na koronavirus. Radio Slobodna Evropa nije u propisima pronašao mogućnost da u Srbiji zaraženi koronavirusom pre 14. dana prekinu izolaciju. Sve i da o svom trošku urade PCR test na koronavirus i pokaže se da je negativan. Premijerka kaže da je za Đokovićevo ponašanje u Beogradu potrebno, kako je rekla, dodatno pojašnjenje. Kada su mu uručeni rezultati i da li je mere svesno kršio? A šta kažu građani? Neki od Beograđana mišljenja su da bi Đokoviću trebalo progledati kroz prste, dok su drugi stava da je zakon isti za sve. Razgovarali smo sa Ratkom, Jelenom i Milošem.
S obzirom da je to neko zbog koga noćima ne spavamo, ne znam, možda bi mu i oprostio.
Generalno u državi se stvari tako odvijaju da mnogo se gleda kroz prste za neke stvari, ali ja smatram da on sigurno nije imao lošu nameru. Sve to što je preživeo, to zaista nije pravedno prema jednom čoveku pre svega, pa da ne pričamo o tome prema jednom vrhunskom sportisti.
Pa ja mislim da ne treba da se postupa prema njemu nikako drugačije nego prema drugim ljudima, tako da ako bismo kaznili nekoga ko je, recimo ja, isto tako treba i njega.
Nije poznato da li su nadležne službe u Srbiji kontrolisale Novaka Đokovića u periodu kada je, kako navodi u testovima koje je dostavio australijskim vlastima, bio zaražen koronom. Osim Batuta, na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovoreno iz policije i sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Referendum o LGBTQ zakonu istog dana kad i izbori u Mađarskoj. Na dan parlamentarnih izbora 3. aprila, kada će Mađari odlučiti da li Viktor Orban treba da osvoji 4. uzastopni premijerski mandat, u Mađarskoj se na inicijativu vladajuće stranke održava i referendum o kontroverznom LGBTQ zakonu, čime Orban verovatno nastoji da razjedini opozicioni blok, pišu svetski mediji. Predsjednik Mađarske Janoš Ader 11. januara je objavio datum izbora koji je najraniji zakonom dozvoljen. Biće to, ukazuje Associated Press, 9. izbori u Mađarskoj od njene demokratske tranzicije iz komunističke države 1990. godine. Ader je rekao da će izbori biti održani istog dana kada je sporni referendum na inicijativu vladajuće stranke Fides, koji će pitati Mađare o njihovim stavovima prema LGBTQ pitanjima, nešto što protivnici kažu da ima za cilj omalovažavanje seksualne manjine. Aprilski izbori biće najznačajniji izazov Orbanovoj moći otkako su oni i njegova antimigraciona partija Fides 2010. dobili dvotrećinsku većinu u parlamentu. Nasuprot Fidesa je raznolika koalicija 6 opozicionih partija na čelu sa konzervativcem Peterom Markizajem, koje Orban prikazuje kao desničarske i levičarske ekstremiste koji služe stranim interesima. Parlamentarni izbori u Mađarskoj, koji dolaze u vreme kada je Budimpešta u višestrukim sporovima sa Briselom oko vladavine prava, mogli bi, prema oceni politika, definisati da li će se Mađarska vratiti u evropski mainstream ili će se još više približiti Moskvi i Pekingu. Opozicioni savez koji se kreće od liberalnih grupa do desničarske partije Jobbik suočava se sa nizom izazova od unutrašnjih podela do neravnopravnog terena kada je u pitanju pristup medijima i finansiranju. Ipak, opozicioni lideri obećali su da će ostaviti svoje razlike po strani u pokušaju da poraze Orbana, kojeg okrivljuju za podrivanje mađarskih demokratskih normi i nezavisnih institucija. Većina istraživanja daje Orbanovom Fidesu neznatnu prednost u odnosu na šestostranački savez, najveći opozicioni blok koji se ikada okupio protiv njega na opštim izborima, ukazuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.